sibiridon mali jamana tigidanka no ye colonel abdoulaye maiga ye kumana duniya kelenya tɔnba nations unies kɔnɔna la min sen fɛ a ye jalaki bin ka taa faransi jamana kan.
Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO.
Kadani Feneka, Mali, Jamana, ministre Misiglendo, Ani Jamana, Wera Kumako, Nyanawali Kunano et colonel Abdoulaye Diopie, Ali Fenetoumbe, Nations Unies Kononala.
On de Kanka, dont Mali be dirige Chukumena. On de Kanka, dont Mimbeke Mali Terie Mintekai. Anou ma Bokono, Antena Seka Barakede. Parce que faut qu'en famille Mali, fana jamana korde jomaya tle colonisation au bana
ni tu Abdoulaye Diop alek makanye kafara o fana ka malde un chama de you hakilna di Mali ministry danga no ye colonel Abdoulaye Maiga aka la seli minkera sibrido nations unies konnala nunu ne bena ke Mali kura kuma bale kala si au mabbi obalmam so Mariam Traoré fa sanga bisaba kono kabovewa so ba konnala Washington DC ayo bismillah. Foli ba ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔka aw minnu bɛ ka VOA banbara lamɛn ni waati in na k'a da aw tulo kan k'a fɔ Mali kura kunnafoniw kɛnɛ nin y'o sigilen ye bi ye ntɛnɛn ye n'o bɛ bɛn septanburu kalo tile 26 2024 ma sanga 3 an bɛn'o kɛ ka Mali kura kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma min bɛna kɛ Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ sijo 6 kɔnɔna la Washington DC aw ka kunnafoniw olu filɛ nin ye. Katemani malikura kuna funu ngi ambe kuna funu korotike ni dunia kile atomba Nations Unies aleka chila de noue Antoine Guterres ye aye la selike bi tene sokoma la selime sinfe aye wili wili kambla kata mali jamana nyamoko makafo ko Cote d'Ivoire finitigi moko binane ni woro munu mnelindo mali jamana kono kabri jouer kalo kile tan samba fla ani mwani fla koko ulu la bla telia telia la wono goni fene fe Guterres kumana femi ye dunia kile atomba Nations Unies ka nyamoko yasu utokola kaira kafo ko wili ka jobara munu ni ulubesina ubangini jamana flafenu e Mali ani Cote d'Ivoire jamana e Benkola ukasoro uninyonche ninkunyela sibirido no bena septembre kalu klimu kani nanima malika jamana tigidanka no e colonel Abdoulaye Maiga ye ale tumbe dunia kile ya tomba Nations Unies konala hakumana Mali jamana tokola misinfe aye jala kile kando blakata Fransi jamana ma min bɛ tali kɛ wulikajɔ baaraw kan min kɛra dogodogoni siraw fɛ Fransi jamana fɛ ko ka di jihadi jɛkulumaw ma walasa u ka se ka Mali jamana kɛlɛ. Burkina Faso Alidu Wedrago Bobo Julaso ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a koɲɛ kan an k'o kunnafoniw namɛ VOA tɔgɔ la.
В обязанности премьер-министра Республики Мали, его превосходительство Абдулая Маигу, приглашаю его выступить перед ассамблеей.
Monsieur le président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises.
Abina Todien Aklila, qu'au juin calote les temps, sans bafla anemwa anikele, Francis Antopana Kabolobo encore, Waratimi. O kelena kelen yila hiriata ka barkan sama ka bo malla akera ina fo yan kodininto ka muruturu awon kuma dobe on kanga fo ka ge on tison o ka fo ko franci deun yere le commandi awon yi franci nyamro o lu yere franci duwi watimi o horon ya boroto ka adama dia yere nakasi o yere ke cheni jenkulu ye mumbi dibira mo o deme.
Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme.
Francis Mia Yereke Tieni Djenkouli, au lieu de trouver une affaire, Kasega Djala, Bé Ankan, Djala Miti Djoye, Djala Miti Tieni, Djala Miti Adamadia Srabouye, CDAO, Ani Iyomo Afe. Santan lakana baria temenin ko muy mo chama nimne ka to mo chama bolla ko ka jamana bla atuka kanwa o ka se ka jala be on ka jamana kan fo kalo wolon fla ka frontiere tuguna ye ka mali yere na folo datu malien dun ani mali teru yere ka jira jafe malion lora ni geleya ni nyafe o ni ma frin frin
en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda.
O donna anw kan ka siya ko ɲini k'a don anw ka jamana na ka ɲina ko Rwanda san min ni kɛn kɛnɛ siya min ye Tutsiw yera olu Faransi nɔ lo tun nka o dɛsɛra ka maliyɛndenw faranfaran a siɲɛ joli o ka pankurunu donna anw ka sankolo kɔnɔ ni sira tun t'o bolo kɛlɛkɛ pankurunu sorasi pankurunu a n'a damanaw ka kunnafoli di tiɲɛnikɛlaw ma olu lo ka marifakisɛ di tiɲɛnikɛlaw ma olu lo jango o ka se ka anw wuli ka bɔ an taw kan ka se k'o yɛrɛ ko ka bɔ o ye tiɲɛni min kan na o y'anw jalaki k'an ma kɛ waleɲumanlɔnbali ye o ka sɔrasi 59 min sara an ka jamana kɔnɔ mali kunkan ko ra an be hakilijigi kɛ k'a yira o ra ko wagati o wagati ra mali jamanadenw ye kumakan ta o ye taasibila kɛ mɔgɔ o mɔgɔ nin tora malikokɛli la Mali kono.
Distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin.
Amba feko yere akliji. Otara tieni minke libi ni farafindo mbela jenimba makasirabi. Ambi feko akliji fana farafina din chama musala. Fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ la o bɛ min wele ko Première Guerre mondiale ka tila k'o hakili jigi fana waati min jɔnya sera anw ma o ye maa caman min bɔ yan yɔrɔ la ka t'o nin minɛ jɔnya sababu ra jɔnya min kɛra u ka nafolotigiya sababu ra bi farafin joli sara Faransi kunkanko ra ka se ka hɔrɔnya di adamadenw bɛɛ lajɛlen ma bi.
Ka da nin kan sisan an ka kolonɛl Abdulayi Mayiga a ka sibiridenw laseli kumabaw dɔw lamɛn.
Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages.
Excellence, Secrétaire Général, i fɛla ka kɛɲɛ ni mɛrisenɛri minnu minɛna an ka jamana kan lamɛnna ni k'a lakɔlɔsi farafina tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔ caamanw fɛ o kama n bena n sɛmɛ i la k'an ka kuma lase u ma ka kɛɲɛ ni farafina tilebiyanfanw tɔgɔlajɛkulu CDAO tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jamanatigi Umaru Sisako Anbalo ye min sinsinna kan ko a filɛ nin ye an bɔra ka ye kunna sini duniɲa keleya tɔnba Nations Unies ka ci laden ko ko finitigi minnu minɛna mali jamana kɔnɔ ko mɛrisenɛriw tɛ ko n'ale tun ye maliyɛnw de ye k'a tun bɛ nin ma bi nani ni kɔnɔntɔnw bɛɛ lajɛlen nabila n b'a fɛ k'an hakilinaw di bonya kɔnɔ ka taa nin makofɔlen ma hakilila dibilen dɔw be yen minnu kɔnɔkuma tɛ se ka ɲɛdɔn cogo si minnu kɔnɔkuma jɛlen tɛ farafina tilebiyanfanw tɔgɔlajɛkulu CDAO ani duniɲa keleya tɔnba Nations Unies cɛ min tɛ se ka kɛ lahalaya kolo sigilenw ye nin koɲɛ kan.
Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CDAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CDAO.
Kafara Ofenaka, an nafa ka bon, anga la jea duniya kelea tomba Nations Unies ka chila dema. Ka te jamana nyemogo ye. Nga, jamana nyemogo, mi be joro sabakuna. Noye farafina klibi anfan ka tomba CDAO. Ote faso barakela ye. Nga, gele ayro emi, atumayan ka son, ka farafina klibi anfan ka ton CDAO la bosi. An nafa ka bon, anga hakli la jigike. Kata jamana tigima, noye farafina klibi anfan CDAO ka ton nyemogo ye. Kwa malikono, jamana nyemogo dati do, sharia gafe ukunga. Kumaula kadaka amanga jamana kiritiga suka ira mahoronya bunya o kama fereshite ambulu kapuma nyokonya kenuye wala saka seka ni makofale nyumbla o e kiritiga la moko kabara di jamana tigi Umaru Sisoko Anbalo kayanga ka kalama
la dynamique ayant fait la grandeur de la CDAO ne doit pas être
ka donc a foka be chien griman bako anika farasara ka gelencha mauka min kera sababu yi kanija kulo insisinka no yanga bunya de seraka ke seria uyi na mayanga chi na sira wara ufe ni familiali aya misali auta ka keni nyangili bere sigilie kata mali jamana ku nyangili munun kera na mabalana mbafe ka min la se oyorola farafina kli bien fa on ka jekulu seria u nyamroma.
Je voudrais signaler au président en exercice de la CDAO qu'à la fin de son mandat les peuples ouest africains le jugeront sur les efforts.
Ko n'a ka fangamara banna farafina tilebiyanfan jamana denw bena kiriw boli a kan ka kɛɲɛ ni a sen donni ye a n'a ka ŋaniyaw jijili ye ka taa bunadamadenya gwɛlɛyaw ma jamanadenw fan fɛ min tɛna kɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye jabaranisow kan ka se ka dunanw dɛmɛ.
N'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives.
ka da nin kan sisan an bena duniɲa kɛlɛya tɔnba nations unis ka ciladen antonio guterres ka laseliw a ye minkɛ bin tɛnɛ sɔgɔma min bɛ tali kɛ cote d'ivoire jamana finitigi mɔgɔ 40 kan minnu be mali jamana kɔnɔ ko k'u labila moribo danbele
duniɲa seleke naani kɛlɛya tɔnba onu ale ka sekretariya ni tɔn ɲɛmɔgɔba antonio guterres ale senbo o la ye welewele da kɛ joona joona ko ka cote d'ivoire sardasulaka minnu ni u minɛnin bɛ mali bolo ko k'u bila sisan jamanaw fila u ka bɛnɲɔgɔnya o kɔnɔna la ni o ye cote d'ivoire ani mali ye a ko ko a bɛ wulikajɔ fɛn fɛ ni o de dabɔra pur ke ko nunu be se ka bila cogoya min na ko a b'o ko kɔrɔmado ani ka se ka dannaya sinsin ani sigiɲɔgɔnya ɲuman ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ ni laseli kɛra u ka sɛbɛn fura mun bɔra ani fɛnɛ a ko a bɛ tanuni ɲɛnamakɛ ka sin cote d'ivoire ma a ka wulikajɔ la bɛn ani lakana sabatili hugumu kɔnɔna la ni tɔgɔ la mali la minisma o sen fɛ kɛrɛnkɛrɛnlenya la cote d'ivoire ka ni saradasu nunu minɛlen jue kalo kile 10 bamako ani u ka bilali utu kalo camancɛ la k'a fɔ k'u bena dankari mali jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya la k'u bila kiri bolo kan yɛlɛmana ka kɛ ni jamana sigiɲɔgɔnma fila ka mankan ye mali fanga tigilamɔgɔw ye ni saradasu nunu ye i n'a fɔ komi kɛlɛkɛla saradasu wagati min na abijan ye ko u nana baara kɛ o ni tɔgɔ de la bɛn tagamadenw ka kɔkɔrɔmadonni hukumu kɔnɔna la
ka da nin kan hali bi maliden caaman de be minnu y'u hakilina di kolonɛl abdulayi mayiga a ka sibiridon laseli ka nations unis kɔnɔ min kɛra mohamɛd danɲogo vowa banbara tɔgɔ la ale ka kuma baranin na bamakɔ
sibiri tɛmɛnin mali premier ministre nɔrɔbila n'o ye kolonɛl abdulayi mayiga ye ale kumana nations unis kɔni kɛnɛ kan ismaɛl sako n'ale be cadre de change de parti pour une transition réussie n'ale yɛrɛ parti ɲama ye ale b'a hakilinata di nin kuma yi kan
a ye kuma minnu kɛ ka faransi jalaki k'a fɔ ko u tun ye banbanciw dɔ ta ani o ka pankuru tun donna jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma yamariya sɔrɔ mali ɲɛmaw fɛ ko preuve gɛlɛn b' bolo ka faransi ɲangi k'a fɔ ko réunion urgente ka kɛ o preuve ka da kɛnɛ kan a be kalo kelen dɔɔni bɔ u b'o kuma la fan bɛɛ fɛ mali kɔnɔ u ma preuve kisɛ kelen yirana o kila ka parti politikw jalaki ko an ma ko u ma jugɔrɔma dondo la ye ma i be mɔgɔ jugɔrɔma dondo fɛn mun na i ye fɛn min ye i be fɛn min dɔn
mohamɛd siribe ani asitan kulubali olu ye malidenw ye olu kɔni a yira k'a fɔ premier ministri a ye kuma min fɔ a y'olu hakilinata a ye o de fɔ
vraiment o be ka an kunna wolo ne ye mɔgɔ min be voyage kojugu n ye transitɛr ye mɛ jamana caaman senegal guine lome mɛ tayɔrɔ caaman kuwa bon an kun sɛgɛnnen do maintenant mɔgɔw u be se k'u disi gosi ni maliyan yɛrɛ kɔ ani afrikiyan yɛrɛ kɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la
Mel Sako ale y'a yira k'a fɔ baara minnu be senna ni premier ministri a da don a la halisa o baaraw kɔni olu tɛ ka se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ
min ye élection ko ye a ye mun fɔ k'u be reforme ko la k'u ye ɛji sigi autorité indépendante de gestion des élections mais a tun ko ka sigi juye an be retard la o biento kalo fila retard calendrier min dira CEDEAO ma
suleman jɛnta ale kɔni hakilata ye mun ye ni kuma minnu filɛ nin ye u fɔra ka ban wa u kɔfɛ waleyaw kɔni o de kan ka da ni kuma nunu kan
ko bɛ maliyɛnw de bolo sisan parsk n'a fɔra ko an k'an yɛrɛ ta da dɔrɔn a be kɛ kɛwale de sisan malo mago b'a den kɔrɔw de la walasa ko minnu be ka kɛ kɔrɔlen an k'o bila kɛrɛfɛ an ka tɛmɛ ni kokura ye ne kɔni kɔntana vraiment
mohamɛd danɲoko vowa tɔgɔ la ka bɔ bamako
vowa afrike ni vowa afriki ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la
an balima an ka foli b'aw ye halibi k'alasaw ma k'a fɔ aw bɛ ka vowa banbara ka malikura kunnafoniw namɛn jɛmukan daminɛ la an tun y'a lase aw ma k'a fɔ mali ka minisiri min n'a sigilen do jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli kunna ni o ye abdulayi jɔp ye ale fɛnɛ tun bɛ duniɲa kɛlɛya tɔnba nations unis kɔnɔ a kumana kumakan minnu ni a y'o kɛ ka mali jamana lahalaya kunnafoniw di min kɛra dili di ko ale ka kuma barani na vowa tɔgɔ la an k'o lamɛn
monsieur le ministre an ka foli b'i ye i ye an bisimila ka jaabi di an ma bamanankan la CEDEAO ye lajɛba dɔ kɛ yan new york o kɔfɛ u ye wele bila cote d'ivoire sardasiw finitigiw 46 minnu minɛna mali la ko ka olu bila ka bɔ kaso la farafina bleyanfan jamanatigi saba cidenlakulu bena ta bamako dɔgɔkun kɔnɔ walasa ka nin ko ɲɛnabɔ e fɛ fura bena sɔrɔ a ko la walima fɛɛrɛw dɔw sɔrɔla ka ban
i ni ce ka ɲininkali la gɛlɛya min bɛ mali ni cote d'ivoire cɛ n'o y'an se nin ma fɔ mɔgɔw k'u hakili jigo de la y'a dɔ olu ka cote d'ivoire fini donnaw o mɔgɔ 49 olu nana mali la u ni kɛlɛkɛminɛnw de nana u ma a sara mali jamana ɲɛmɔgɔw la yamariya ma d'u ma pour que u ka se ka na jamana kɔnɔ olu nalen hali ordre de mission kun t'u bolo u selen yen nɔ passeport min b'u bolo a tɛ sɛbɛnna ya ka ko sorasiw de don a sɛbɛnna ba ka ko masɔnw de don ekɔlidenw de don u bien menizew de don donk o bɛɛ b'a yira k'a fɔ nin ko tɛ ko jɛlen ye o ko bena wagati min fana y'a sɔrɔ gwɛlɛya de fana be mali ni cote d'ivoire cɛ parceke dannayabaliya de ba an ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye problème gwɛlɛya donk a ko kelen a ko bilala ka taa justice la olu bɛ k'a ko lajɛ mais an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o Asimi Goita ye a y'a yira k'a fɔ hali ni nin ko bɛ justice bolo o t'a bali mali ni cote d'ivoire an ye sigiɲɔgɔn de ye an ye balima jamanaw de ye an be se ka sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ ni fɛɛrɛ fɛɛrɛ be se ka sɔrɔ a la pour ke ni a kana kɛ gwɛlɛya ye mali ni cote d'ivoire cɛ donc an b'o sigi ka fɔ de la a ɲinina ko togo o ka se ka kɛ o ka kumaɲɔgɔnya sabati mali ni cote d'ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ sɔrasi muso saba bila la septembre kalo tile saba a kun fɔra ko ni wagatini sera an bena sigi ka fɔ lakura ye tugun pour ke k'a lajɛ solution bɛ sɔrɔ problème na cogo min an toro de kɔnɔ wuli ka jɔ ni boliboliw cayara fo CDAO fana nana i pan k'i fili a ko kɔnɔ sommet kɛra New York yan o condition na sommet min kɛra New York mali ma wele mali ma ɲininga a ma fɔ mali ye k'a fɔ fɛn min kɛra anw kana ka an ka hakilinata fɔ décision ka ta o basi kan minnu ye ɲɔgɔn ye u ko ko mali bɛ sanction na donc mali wele kun tɛ an t'a dɔn décision tara min kan mali ma lamɛn cote d'ivoire ka côté dɔrɔn de lamɛn na décision min tara aw yɛrɛ a bɛɛ cote d'ivoire ka côté an y'a yira k'a fɔ anw bolo nin tɛ CDAO problème ye nin problème solution a bɛ se ka bɔ mali ni cote d'ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ ani togo bɛ ka sigi ka fɔ min kan ni ɲɔgɔn cɛ tɔw bɛ se ka na ka an dɛmɛ mais nin tɛ comme transition problème mɔgɔw ka wuli k'a fɔ an bɛ mali menacé dɛ n'u ma sɔn ni ma an b'u sanction na mais mali fana sariya de b'an fɛ o jamana si tɛ sɔn marifatigiw ka na ka na bin aw kan u m'aw ka sariya bato ka tila k'a fɔ ko dɔw ka fara fara ɲɔgɔn kan ka taa bɛnbɛnbɛnw kɛ mali kɔ kan ka n'u sigi k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ tan u bɛ mali sanction na tan u bɛ nin ni nin kɛ tan an bolo o bɛɛ bɛ problème la juguya de parce que nin ye dɛmɛ ye dɛmɛ min bɛ min tɛ na ni problème solution ye mali y'a yira k'a fɔ ale concernelen tɛ nin sigi k'a fɔ la parce que an da ma don a la a ma sara an na u y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna mali kɔni lada jamana don hospitalité b'an fɛ jatigiya ni mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛna i bɛna an b'i lamɛn mɛ f'i k'a faamuya de gwɛlɛya min bɛ yen problème sɛbɛw de bɛ yen mali ni cote d'ivoire cɛ ni min bɛ solution fɛ aw b'u dɛmɛ de cote d'ivoire ni mali ka baara kɛ k'o problème ninnu wuli pour que ka bɛnbaliya wuli ka bɔ yen nɔ ka se ka sigi ɲɔgɔnya lasabati an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais baara minnu bɛ ka bolo da sisan olu tɛ ka t'o sira fɛ anw bolo dayɛlɛnnen bɛ n'u nana an b'u lamɛn an ka hakilinata ye min ye an b'a f'u ye mais mali t'o jamana ye k'a fɔ fana ko président en exercice bɛ wuli dɛ an balo dɛ k'a bɛ mɔgɔw bagabaga a bɛ nin ni nin kɛ mali tɛ marché o cogo la mali tɛ marché o cogo la an bɛ mɔgɔw bonya mais il faut que tɔw fana k'an bonya u k'an ka sariya bato an dayɛlɛnnen bɛ ka solution ɲini a ko la mais ni baara ma taa nin sira fɛ ne ma da la ni solution bɛ sɔrɔ a ko la
aw bɛ mun makɔnɔ ni lajɛ la min bɛna kɛ dɔgɔkun kɔnɔ
bon an y'a f'i ye cogo min anw da ma don a lajɛ la an t'a dɔn u y'u ka décision ta ka da mun de kan bon mali kɔni tɛ ka force kɔnɔ n'u nana an b'u lamɛn an ye min fɔ depuis ko kɛra fo bi o kuma kelen de bɛ ta ka yir'u la n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ u bɛ dɛmɛ kɛ de pour que mali ni cote d'ivoire ka jɛ ka sigi ka fɔ kɛ ka solution sɔrɔ a la mais ni mɔgɔw nana de k'a fɔ ko solution b'olu bolo ko mali jalakilen don k'a sɔrɔ a ma lamɛn ko olu bɛ min fɛ mali k'o de kɛ ni mali nin yɔrɔ ma sigi ni mali ma bonya kuma ninnu na pression ni ani ka ko sigi ka dicta kɛ mali kan o tɛ bɔ a sira fɛ dɛ. O ni jamana nin fana bɛɛ an fana ye jamana de ye. Ni jamana fɛn o fɛn filɛ u si tɛ sɔn min kɛra ma. Donc n'u nana o hakilina de kɔnɔ. Salam, o n'an bɛ sigi ka kuma. Mais n'u nana de k'a fɔ aw ye ha bɛ kɔmi ekɔlidenw de ye. Solution filɛ nin ye aw bɛ nin kɛ ubiyɛn an b'aw gosi tan nɔ. N'o de don an bɛ sigi ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ. N'a kɛra cogo min an b'o ye. Sinon an bɛ fɛ hali sini sini kɛnɛ sigi ka fɔ ka kɛ. Mali ka lamɛn, Côte d'Ivoire ka lamɛn, ni effort min ka kan ka kɛ fan bɛɛ, bɛɛ k'o effort kɛ. Paseke nin tɛ Mali ka intérêt nin ko ka mɛn nin cogo la, nin tɛ Côte d'Ivoire ka intérêt nin ka mɛn nin cogo la. Et nin tɛ problème fana ye Malidenw ani Côte d'Ivoire denw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye fangako problème de. Donc anw hali sini sini kɛnɛ anw bɛ fɛ relation minnu bɛ olu ka taa ɲɛ, mais fo relation ka kɛ jɛya de kan, n'a bɛ fɔ ko sincérité. Ka danaya nati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kojugu minnu bɛ dilan ka ɲɛsin jamana wɛrɛ ma olu ka dabila. N'olu bɛɛ dabila la ne hakili la solution bɛ se ka sɔrɔ a ko la. Minnu bɛ dɛmɛ kɛ f'u ka tiɲɛ de lajɛ. Paseke décision bɛ ka taa tiɲɛ tɛ k'a lajɛ. Paseke bɛnbɛnbɛnw de kelen bɛ Mali kɔntoro la. N'o de fana don Mali tɛna sɔn o ma. Sariya tɛ se ka tigɛ Mali kɔfɛ, Mali kɔ kan, ko Mali ka tagama o sira kɔnɔ.
N'a ko ma se ka ɲɛnabɔ aw jɔrɔlen tɛ ko Mali bɛna segi kelenya sigi la tuguni ni CEDEAO ni OMOA tɛ Mali kɔfɛ.
Bon, an y'a fɔ cogo min Mali ni mɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ubiyɛn o kana kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ se ka kɛ kondisiyɔn bɛɛ la. An tɛ se ka kɛ komi sagaw dɔrɔn an bɛ tugu mɔgɔw kɔ. Voilà, an ye min fɔ an ka hakilinata ye fɛn dɔw ye de f'olu ka lamɛn pour que solution ka bɔ a la. Donc n'an lamɛnna an bɛ continuer o sira fɛ. N y'a f'u ye cogo min anw ka intérêt tɛ nin ko a kana ɲɛnabɔ, mais minnu bɛna ko ɲɛnabɔ, mais il faut pas k'olu kana k'a fɔ k'u bɛna parti pris kɛ a ko la. Donc olu de bɛna ko ɲagami. Donc n'u y'a ta ni hakili ye, ka ta ni tilennenya ye, ka ta ni tiɲɛ sira ye, ne hakili la solution bɛ sɔrɔ de kɔnɔ. An ka jamana ɲɛma ne hakili la a bɛ Mali faamuya, a bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ dɔn. N'a kan ka cɛsiri fɛn o fɛn kɛ ni ko nana jɛlenya ani bonya kɔnɔ, ne dalen b'a la a bɛ se k'a ko lajɛ. A fana nin yɔrɔ ye min ye a b'a k'a ko la. Mais n'a nana ka kɛ ko jɔnmaya de sigira Mali kan, ne ma d'a la n'an bɛ surunya solution na sisan dɛ.
Ministre Diop, mankan caman kɔfɛ Mali ni Faransi cɛ o jɛɲɔgɔnya nata bɛna kɛ mun de ye?
Mali y'a yira k'a fɔ n bɛ fɛ ka fɛn kelen fɔ. Bon, an mɛnna Faransi kuma yɛrɛ la fana. N'i y'a dɔn anw bɛ yɔrɔ min sisan dili anw bɛ fɛ ka bɔ Faransi kuma na, parce que an ka problème tɛ Faransi dɔrɔn ye. An ka problème ye ka se ka jaabi nati Maliyɛnw ka problème la, ka lakana ni natuw ye, ka sɔrɔ siraw yiriwa, ka bɛn sabati an n'an sigiɲɔgɔn cɛ. Mais Faransi ta n'an y'a ye k'a fɔ Faransi de wulila dɔrɔn tilegan fɛ k'olu bɛ ta. K'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ, mun m'o bɛnkan sɛbɛn ninnu sabati? U taara o kondisiyɔn de kɔnɔ. O fana kɔfɛ u taara diɲɛ bɛɛ yala ka Mali lajaba, ka Mali ɲɛmɔgɔw lajaba, ka kɛlɛw ta ka ɲɛsin Mali ma. U bɛ Mali siyaw bila ɲɔgɔn na, u bɛ Mali politisiyɛnw bila ɲɔgɔn na, ko wɛrɛw bɛ ka boloda jamana kɔntoro la n'a bɛ fɔ o ma acte d'hostilité. Donc an bolo an ni problème ba tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. N'u sɔnna k'a fɔ ka faamuya k'a fɔ ko Mali ye Maliyɛnw de ta ye, mɔgɔ si tɛ Mali fɛ ka tɛmɛ Malidenw kan. Mali ka problème solution tɛ mɔgɔ si bolo ka tɛmɛ Malidenw kan. Ni e nana e b'i fanga de fara Maliyɛnw kan. Mais fo Faransi ka faamuya de k'a fɔ ko jɔnmaya tile banna, ko Mali tɛ Faransi ka koloni ye, Mali tɛ Faransi ka jɔn ye. Donc n'u nana u b'a faamuya k'a fɔ de Maliden olu de y'u ta y'u ka jamana ye. Ne nana ne ye aw teri de ye, n bɛ se k'aw ladi, n bɛ se ka n ka dɛmɛ d'aw ma. Mais dɛmɛ an bɛ sɔn a ma condition dɔw de la. F'i ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya i k'o bonya, i ka Maliyɛnw ka dignité iko obatu. Ni maliyo nye decision menta kafo, anu ka jamana, anu nye nishuwa deke kafo, ama fa anka jamana yiruwa ni chukola. Ni maliyo ashwazi kafo, ni indi interior, ni nanafiko obatu de. Eti seko decision ta mali nona. Don, ambe decision fana takuma anka jamana nyema ya fo, chuko mi, anka decision fuma fe, fanga maliyo ni yoro deka achamanchela, no foko defense des intérêts vitaux de maliyo. Ni Francio famo, upse kana, sigi kafo beka ni nyokon che. Me fuka bo o logik de la kafo, dongo do, ambe na ambu labi, ambe nini nenke, amba nyere ka gouvernement sigi. Aonde ka anka don mali be dirije chuko mena. Aonde ka anka don mimbe ke mali teriye minte kaye. Anu mabu okono, ante na seka barake de. Paske fuka famia mali fana jamana kono de. Jomayat le kolonizasyon. Obana. Peo. Donc nous nana kasigi kafo kanga kuma ambetanya fe ambetano e mais si kafo be bara munu bolo dala sisano otato amseka continuer ka bara ke ngon fe ni chukola donc mali ma hakli ke kelenye kama bolo di ngoma ni ala sonama ambe jamana la wuli amba protéger mo munu be fe kana mali partenaire anda ele ne be bela jelenye mo be fe kana ki bolo di mali ma bonya ani jele akono onda ele nembe kambolo dio mokonoma
Francini Ameriki ye mali jalaki ko abe barakani rusila finitiguye kabo Wagner mumba uboloka ujabi
ya no dileon sengana ni jabilila parce que ni kuma be kana dongo do abe boya anfa abe do anfa mali ya iraka fo ika bonya kama mbake son jabi parce que anya era kafo mali la ni kuma onsengana la parce que kuma kura tambolo kafo anye jabi mi de antena boka anya era kafo mali ni risi jamana koro de don kabini modibo ke tan ka bokati ani URSS ambolo bi ngambolo anga kelemino a famba ni a kemeta a bishiginyo no minimum okume bo risi anka jamana fini dona chama formera yeno o relation de bani nyo wanche foka sebi ma gele anale anyanyi ni kafuka keleke mina unifendo udama ka demedi ka mwodi munu mbena andeme ka antrene ka andeme kaseko ekipman nu isulize amba do kafo kelebe ni jamana banu nyo wanche ma untefe kado kelela anyanyi kafo ifoke jamana beka famiade ulu jugu te anjugwe kutere ta anjugwe jamana bebi jugu ani teriba shwazi yere ka intere de kama. Don ante fe ka Ameriki kele, ante fe ka Fransi kele, ulu fana nu teru be, unu jugu be ante duo kele na. Mali ba ka intere de nina, ama yine ka barake noe. Ni moko mi nana ni ambu nyoko no. Ani be barake nyoko fe. Bon, mali koni ante na son kafo moko kana fanye, ani moko mbise ka barake nyoko fe. Ube ani mintse ka barake nyoko fe. O decision malion de ka decision nanyi minta ola okanka batu comme Francine ni Amerika ulube decision chama ta na mandi moko chama e amanda ka jamana e mante uli kata fuye il faut pas que au kan ni decision ta parce que amanda parce que jamana o nya jamana beni ka ta panga nyoko mbunyade anka avancer na e parce que même jamana munu be mo akize ko mercenaire ko ni fanno Mankou lui refana e société de sécurité privée chama utilisé Irak. Troupe mounou koumbe yeno. Les deux tiers, c'était quoi? Donc moi je crois que entre deux considérations nous na. Vraiment, on be minyine dron. Anga jamana be gele akono. Ka lakana nati. Ka menande anga surasuma. Anga seka terrorisi ni fen nou kele. Ni mouro mou be fe kanaki boulo dama. Ambe fe kan boulo douduma. Kabeni kile anja. Mefaka ke buo bonya kono kwa. Donko ode anga hakil nataye ya ambulo. Ni kuma antefe kamea kono.
Monsieur le ministre, iniche jabila.
Yere niche nikanyine galila.
Hai wambali mao ayafa mchoko menani. Tuye malika ministri. Misigilendo malini jamana wera kwenye na boku na nui. Abdullahi Jopie alika lasilu ye vyo wa bambara kono. Anga fulini tanimba we amba foye kauni chie au kwa kulumajwala au kambe wati were.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. Sawa.